Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este tiempo de mediodía en Pontevedra tenemos prácticamente una hora por delante hasta las 2 del mediodía para escuchar a los protagonistas de la jornada, pero antes es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y lo repasamos con Silvia Vieito. ¿Por dónde pasa la actualidad local?
Pues pendientes de las incidencias, estamos en plena alerta naranja hasta las 6 de la tarde activa y a continuación el nivel de aviso únicamente descenderá a amarillo. Una de las incidencias de esta mañana a primera hora se ha dado en Aella de Arousa con el levantamiento por parte del viento de parte del tejado de el propio ayuntamiento de la Casa Consistorial Isleña. A partir de las 2 y 20 de la tarde haremos un repaso por las incidencias que nos deje este temporal con el cierre de parques en la ciudad de Pontevedra. También Vila García lo ha anunciado.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Repasada la actualidad local en lo que se refiere al panorama informativo, ¿qué sucede en lo deportivo?
Pues en lo deportivo, hoy se celebra la nueva victoria del Cisne en balonmano 27-21 ante Torrelavega en el partido que se había aplazado y se jugó este miércoles. De esta forma, el Cisne sigue líder de la División de Honor Plata con 4 puntos de ventaja sobre el segundo y con el Teucro en quinta posición. Hacemos un repaso a la actualidad deportiva local gracias a Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tras la información del deporte, vamos ahora con la información del tiempo. En un día en el que muchos ya nos hemos quedado sin paraguas, vamos a hablar con Carlos Otero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué nos agarda para as vindeiras horas después de estas rachas de vento?
Bueno, pues seguiremos con vento a lo menos hasta media tarde, donde se agarra que esta situación vaya un pouquiño a menos. Temos o paso dunha fronte, moi activa, que xenera estes ventos do sur fortes, pero ademais leva asociado tamén moita humidade, deixará, polo tanto, chuvias, a lo menos ata esa media tarde, chuvias localmente intensas e que poderían deixar acumulacións tamén importantes no norte da provincia de Pontevedra.
Pois, por tanto, todavía nos quedan chuvias e tamén ráfagas de vento de ata 100 km por hora, polo menos ata mediada da tarde. Moitísimas grazas, Carlos Otero, de Meteo Galicia.
Gracias a vos, un saúdo.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros. Muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarla, señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE. Estar informado.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y a la espera de poder contar ya con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en nuestros estudios de COPE Pontevedra, hablamos ahora de la comarca de Osalnés y sobre todo del lío que hay por un nombre, Mar de Santiago, Mar de Compostela. Por un lado, Vilanova acaba de registrar la marca que lleva el nombre de Santiago y por otro, Vila García de Arousa se promociona usando Mar de Compostela desde hace años.
En nuestra web, en cope.es/Pontevedra, se puede escuchar cómo se explicó en COPE el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, justificando que sea Santiago la opción escogida. Y aquí en COPE también hemos hablado con el concejal de turismo de Vila García, Álvaro Carou, considera que Vilanova va por libre.
Pois eu non teño coñecemento de que usaba o nome de Mar de Compostela, é unha marca registrada por nós no 2002, De feito, sabemos que esta asociación tamén enfocada ao turismo rural está usando o dominio web, noso dominio web de turismo e do Concello de Vilagarcía, vilagarcía.gal e visitvilagarcía.gal, e despois usamos a nosa propia marca registrada de Mar de Compostela corporativamente en todas as accións de turismo que vimos facendo nos últimos 20 anos. Alegrámonos moito, ademais, de EBESE, o importante da marca, que incluso unha asociación do interior sin vínculo co mar que use tamén a propia marca, o que di a importancia que ten o Mar de Compostela, que ten Vilagarcía.
Escuchábamos al concejal de turismo de Vilagarcía refiriéndose en concreto a la asociación de turismo rural que tiene sede en Aestrada y que se llama y está registrada así Asociación Mar de Compostela. Y es que, como decimos, en el Concello de Vilagarcía de Arousa no tenían conocimiento de la existencia de esta asociación, que está registrada y que tiene también a su nombre la web mardecompostela.com. En el caso de Vilagarcía, la marca y el logo es lo que se ha podido patentar, digámoslo así, diferenciándose de el nuevo Mar de Santiago de Gonzalo Durán.
En este senso nos vamos a seguir traballando con a marca registrada desde hai 20 anos. É unha pena que turistas que cheguen a partir de agora pois a nosa comarca, a nosa preciosa comarca na que teríamos que traballar todos conxuntamente baixo paraguas da mancomunidade, vamos a causar esa confusión debido a esta ocurrencia de Gonzalo Durán, a confusión de que vexan por un lado Mar de Santiago, por outro lado Mar de Compostela. Me parece que hai uns mares cando o mar é solo un, isto é crear confusión aos nosos turistas e non beneficia para nada o turismo na comarca.
Pues ese es el debate que hay, Mar de Santiago, Mar de Compostela, Vilanova, Vilagarcía, dos ayuntamientos enfrentados por esa marca registrada en la comarca de Osalnés.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Veremos si ahora abandona toda la retórica que le ha traído hasta aquí, hombre, y nombra gente sensata, porque es la garantía de que efectivamente esto no va a ser el tocaberroque. Irán ha devuelto la acción. Estados Unidos ha respondido a su ataque. Al no haber muertos americanos, pues a lo mejor no hay escalada de tensión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos en directo a la 1:13 del mediodía, momento de recibir ya en nuestros estudios al alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola. Para mí me podía, pero bueno.
Bueno,
antes de comer, ¿no?
Podes coller, sí. Podes coller en este caso. Bueno, é a primeira entrevista do ano con vosted en COPE en este día de alerta naranxa, ademais por temporal. Permanecen pechadas esas instalacións deportivas ao aire libre ata 7 da tarde, no que vai de mañá, alcalde. Moitas incidencias por cuantificar.
Pois a verdade é que se non hai unha cousa moi importante, pois o alcalde non o chaman por pequenas incidencias, non? Por lo tanto non sei, pero bueno, sí que estamos en alerta e por lo tanto os servicios operativos de emerxencias están ao tanto de todo.
Comezamos este ano en Pontevedra sen orzamentos, aínda que hoxe o socialista Tino Fernández dixo que estaban xa case a punto. Que lles falta?
Home, non sei se vos chegou información, pero mañá temos unha roda de prensa conxunta para presentálos, eh? Pero pensei que se mandara xa antes. Faltaba, dixen onte nunha roda de prensa, os últimos flecos, e agora xa o que lle faltan son os informes pertinentes dos técnicos, bueno, todo o traballo administrativo, que é bastante, e cando este feito todos os informes pertinentes, pois xa se lle dará tamén a oposición e se abrirá o plazo de para leválo a pleno, non? Que calculamos sea obviamente ten que ser en febreiro, pero non sei exactamente cando, non? Pero bueno, eu creo que antes de mediados ten que estar aprobado en pleno.
Imos escoitar o tenente de alcalde, sí, de Pontevedra, Tino Fernández, que fala das novidades en canto a este orzamento. Él fala de, destaca as súas áreas, as áreas sociais. Non podemos escoitalo polo momento. As áreas sociais, a deportiva e tamén a recuperación de parques e xardíns. Barre para casa. Vostede, bueno, sobre esas contas, no, de 2020, que é o que destacaría?
Bueno, son realmente son uns bons orzamentos, e no que son os orzamentos do goberno, independentemente de que cada grupo que forma parte do goberno, pois o normal é que arrime un pouco a brasa a súa sardiña, é comprensible, non? Pero en todo caso eu estou contento do conxunto global dos orzamentos e bueno, van un pouco na línea en que esta cidade eu humildemente creo que está, non? Está nunha línea de crecemento poblacional, crecemento de renda per cápita, crecemento da actividade económica, crecemento do turismo, e non, e eu cando falo deses datos, falo datos do IGE ou falo de datos de Nava Castro, a responsable de turismo, que dice que foi a cidade que máis medrou nos últimos tempos, ou pulsa esa opinión tamén dos hosteleiros, que teñen pois un índice de ocupación que nunca tuveron no ano 2019, que está xa con previsión a 2020-21, hai unha previsión tamén moi boa, non, de e en base a eso, pois os orzamentos, como consecuencia de todo eso, pois incrementan os orzamentos e se incrementa tamén a posibilidade de executar cousas, de facer cousas. O sea, eu diría mellora das inversións cun fondo contido social, non? Porque contido social son moitas cousas, non é só unha parte parcial, hai un aumento de investimento social, especialmente no que se refire a calidade dos espacios públicos, o sostemento dos espacios públicos, e aí se incluyen obviamente os xardins ou os equipamentos deportivos ou o que sea, ¿no?
Mais alá dese orzamento que se levará a pleno, bueno, a mediados de febreiro, calculan que podería levarse. Falamos tamén de outros proxectos que xa están en marcha na cidade, son proxectos conxuntos da Xunta de Galicia e do Concello de Pontevedra neste caso. Falamos da intermodalidade. Comezaron as obras de reforma da estación de autobuses. Quedaron satisfeitos finalmente co proxecto final?
Bueno, hubo modificacións. Solamente hai un detalle que non estamos de acordo, que é o do tema da pérgola que queren facer entre a estación de autobús, porque me parece unha deses esas cousas que dan moita lata de mantela e teñen pouca operatividade. Pero bueno, fora deso, sí que foron, sí que se plantexou o tema da integración da estación na cidade. A última obra que fixemos no Gorgullón pode ser un exemplo, darlle esa certa continuidade no camiño, o tema de destapar un tramiño pequeno do río, que é fundamental, e de facer un acceso desde Josefina Ruti, co cual facemos que moitos dos autobuses xa non teñan que entrar en na
rúa da estación.
Na rúa da estación. Tantos que salgan para o centro da cidade, para o leste como para o oeste, ¿no? Por lo tanto, eu creo que vai ser un cambio sustancial. Aí o Concello, obviamente, fai unha aportación importante. Unha das cousas que están incluídas dentro das investimentos do orzamento este ano son a aportación que vai ser de 1 millón e pico. Xa tiñamos incluído ano pasado 500,000. E, bueno, sí que estamos contentos. Non estamos contentos de outras cousas, pero de esas sí que estamos. Nos, cando estamos contentos, pues se nos nota, porque estamos como castañuelas. E cando resulta... No, a ver, para que nos entendamos ben, e sin que... nos intentamos cumplir cos compromisos que temos, ¿no? E entón, no orzamento van eses cartos, no orzamento van 1,5 millóns tamén para continuar con esa aportación para a urbanización e expropiación de Montecelo. En cambio, pois compromisos da Xunta, pois que non se cumplen tanto, ¿no? Vale.
Por lo tanto, hai acordo nese caso da estación intermodal, hai acordo con esa cofinanciación do 25% que aporta o Concello e o 75% restante. Continuamos agora en mediodía en Pontevedra co alcalde de Pontevedra.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos en directo en Mediodía en Pontevedra, a la 1:20 del mediodía. Nos escuchas a través del 96.7 en Cope Más y también ahora incorporamos a todos esos oyentes que nos escuchan a través del 106.4 de su transistor. Silvia, le querías preguntar al alcalde también por la P9, ¿verdad?
Sí, estamos con el alcalde de Pontevedra. Estamos con Miguel Anxo Fernández Lores, falando de temas, de proxectos como as melloras que suporán a reforma da estación de buses, a conexión coa estación do tren, e pensando en moverse, hai que falar de peaxes. Por que finalmente neses requisitos que lle puxo o BNG a nivel nacional o Partido Socialista, por que se pediu que fose gratis a peaxe de Redondela e non aquí en Pontevedra, de Curro? Non tivo aí influencia porque, nos requisitos a enviar.
Se me permites un chascarrillo, porque esa peaxe xa prometeu o Partido Popular no ano, non sei se foi no 2008, pode ser, non? Ou 8 ou 12, non me soy, xa dixo que iba a ser gratis. E nos pensamos que igual xa estaba gratis, pois non lle pedimos, non? O mellor foi por eso. En todo caso, eu creo que o tema da autoestrada é un tema que preocupa a todos os galegos. É unha autoestrada que levamos pagando 30 ou 40 anos, que ademais temos a espada de Damocles de que temos que seguirla pagando hasta 2048, de que ademais incrementan as peaxes por obras que... Entón, se fixo unha cousa moi importante que foi que o nudo de bombeiros se faga con cargo os investimentos do Estado. Por lo tanto, xa non vai haber ninguna subida provocada polo nudo de bombeiros como se fixo as subidas polo Ponte de Rande, polo acceso a Puxeiros, ou polo terceiro carril de Santiago, ou polo acceso a de Narón a Fene, etcétera, etcétera, que eso son responsables teóricamente de xa. Por lo tanto, hai un acordo para rebaixar, primeiro para transferir a Xunta de Galicia, e que esas rebaixas de peaxe que se fagan en toda a autoestrada.
É máis xeneroso que Abel Caballero, que só lle importaba a peaxe de Vigo.
Probablemente sea difícil de entender, porque se vai a rebaixar a peaxe a Curro. Eu utilizo moito ese tramo de Curro, porque por lo menos no Brán, ¿no? E non se rebaixa a Pontevedra a Vigo. Oiga, que hai moita actividade económica entre Pontevedra e Vigo. Por lo tanto, eu non entendo que se fagan propostas, porque o tema de Redondela é un tema que xa estaba comprometido e que non se efectivizou, estuvo aprobado xa 20 veces, ¿no? Por lo tanto, é executar eso como mínimo, ¿no? Pero o que se está falando é de reducir, de que pase a ser competencia da Xunta, de que se de alguna maneira se faga pública esa autoestrada. O sea, hai que ter en conta que esa autoestrada se vendeu por parte do Estado, non sei quen estaba naquel momento no goberno, me dá igual, por 1.000 e pico millóns de pesetas, e agora sei que vale 4.000. Dice, como é posible que despois de que estuéramos pagando durante tantos anos, en vez de reducir o custo que valeu a autoestrada que se lle vendeu a unha empresa privada, agora resulta que vale o doble, ¿no? Ou como é posible que se rescaten as radiais de Madrid, cos cartos de todos os españois, entre comillas, e resulta que aquí non se poida rescatar absolutamente nada. Oiga, que xa está ben, non? Por lo tanto, o plantexamento é un plantexamento máis xenérico, de que a autoestrada funcione como unha vía, como un eixo Pontevedra, ou un eixo do eixo Atlántico que chegue hasta Portugal, que sea libre de peaxe, ou que se reduzca drásticamente a peaxe, pero en toda a autoestrada. Vale? E o amigo dun tramo me podía interesar ou non, pero o que estamos a falar é de intentar que pase a ser, depender da Xunta, que o Estado faga a inversión pertinente para rescatar esa autoestrada e que momentaneamente ou máis rápidamente posible se reduzcan drásticamente as peaxes, que son un sobrecusto para todos os veciños de galegos, para todos os galegos, e especialmente para a actividade económica de moitos galegos, que o sobrecusto da peaxe, por mellor, é un 50% ou máis dos custos que ten unha empresa por esas peaxes, non? Por lo tanto, o enfoque é un pouco máis xenérico, e eu, en todo caso, pois respeto a opinión de todo o mundo, pero creemos que estamos na línea correcta, non?
Unha das condicións casi obligatorias que poñía o BNG a hora de aprobar a investidura de Pedro Sánchez en primeiro momento, despois uns posibles orzamentos, era esas bonificacións do 100% das peaxes. O PSOE parece que dubida un pouco con respecto a iso, quereu facer máis pouco a pouco. Non sei que lle parecen tamén as declaracións de Tino Fernández nas últimas semanas, un pouco nesa liña de deixalo para un futuro a medio largo plazo.
Bueno, aí hai uns acordos que máis están claros, asinaos. están asignados.
Hay que cumplirlos.
Hay que cumplirlos. Por lo tanto, no voy a opinar absolutamente nada sobre eso. Hay que cumplirlos. Y están perfectamente... Porque además podría haber dúbidas, pero no hay dúbidas. Está escrito concretamente y, por lo tanto, obviamente, terán que ejecutarlos, ¿no?
Falamos de outro tema, entón, da presentación de onte da Deputación de Pontevedra dese proxecto para recuperar os humedais da Xunqueira e tamén trasladar o parque de maquinarias ao polígono de Barro. O plan vai contar coa colaboración económica do Concello de Pontevedra, como tamén pedían dende a Administración Provincial?
Pois sí, no. Ao igual
Osquera que dicía que lle gustaría que
ao igual que a Diputación colabora co Concello en cousas que nós consideramos prioritarias, en eso estamos de acordo, porque recuperar a Xunqueira de Alba, bueno, é un tema que estaba incluído además no noso plantexamentos programáticos de o que pasa é que hai distintas administracións que están metidas no hallo, non? Non é só a Diputación, sino que está tamén a Xefatura Provincial de Tráfico, está Costas, está Medio Ambiente da Xunta, e a mí me parece unha idea excelente e que a Diputación tome a iniciativa, porque eso vai obligar as outras administracións a mover ficha tamén, non? Logo, hombre, eso vai a ser un espacio no futuro, esperemos que non moi lonxano, vai ser un espacio de uso e disfrute dos pontevedreses. Por lo tanto, o Concello ten moito que dicir en como se distribuye ese espacio e a aportación pode ser de moitos tipos, non? Desde económica hasta con ideas ou con proxectos que poida facer o propio Concello, porque realmente a quen afecta mayoritariamente o noso Concello, non?
Pois veremos finalmente entón como colabora o Concello de Pontevedra ca Deputación de Pontevedra para recuperar ese espacio verde. Son as palabras do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Moitas gracias por hacer...
Moitas gracias a vos, encantado de estar aquí na COPE.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Oiga bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición. Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
COPE Pontevedra.
Vamos con la noticia del día ahora, que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es que a estas horas el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra está en Bueu visitando un tramo de concentración de accidentes. Es en concreto a la altura de La Pamán en la carretera PO551. Allí se esperan mejoras para reducir ese número de siniestros.
Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Pues el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, uno de los protagonistas, que nos confirmaba que mañana el gobierno municipal BNG-PSOE presentará los presupuestos 2020 del ayuntamiento, que probablemente no se puedan aprobar este mes, sino que sea a lo largo del mes de febrero. Es una de las novedades de esta jornada en la que estamos pendientes del tiempo y enseguida vamos a conocer qué ha pasado en Aella de Arousa, uno de los ayuntamientos que ha tenido incidencias en esta jornada por los fuertes vientos. Escúchanos en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, porque también vamos a hablar de educación y de los grandes profes que tenemos.
Y ven que nos miramos diferente. Puedo atentarte de lleno mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa, reconocer que me quedo en tus ojos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 y en este tiempo de mediodía en Pontevedra vamos a conocer cuál es esa asociación que lleva por nombre Mar de Compostela, al igual que la marca registrada por el Concello de Vilagarcía de Arousa, dentro de esa polémica de la que te hablábamos. Pero antes conocemos más noticias. Pablo Romero, ¿qué novedades hay en lo económico?
Hablamos de ENCE porque ya tiene cerrados contratos de ventas de celulosas por un volumen de 1.060.000 toneladas para este ejercicio 2020. Esto equivale a la capacidad de producción de sus biofábricas de pasta de papel. La mayor parte de los acuerdos de venta alcanzados tienen por destino Europa, un mercado que ofrece los mayores márgenes de ventas y en el que ENCE tiene fuertes ventajas competitivas, logísticas y de servicio.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde, en nuestro informativo conoceremos en detalle datos como este. Ahora, como decimos, ¿Mar de Santiago o Mar de Compostela? Pues en ese debate están Vilanova y Vilagarcía, pero entre ellos se meten desde el interior de la provincia de Pontevedra. Hay otra entidad que ha registrado Mar de Compostela.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Creo que hay dudas razonables sobre la que se nos viene encima. ¿Qué universidad tendremos? No sé qué será de la libertad de expresión.
Lo que hemos descubierto es que las personas con insomnio muestran un peor rendimiento.
Se destina no el suficiente dinero, pero hay investigadores españoles que con su esfuerzo van haciendo pequeños milagros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E imos falar agora de marcas. Mar de Santiago, aquí nos lo contou o alcalde de Vilanova de Arousa, é a marca que acaban de registrar para promocionar a variante espiritual que pasa pola comarca do Salnés. Pero é que Vilagarcía dixo que dende 2002 ten registrada unha marca semellante, Mar de Compostela. E claro, cando buscas en Google, en Internet, a web que sae co nome Mar de Compostela é a da Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela, que ten a súa sede na Estrada. Falamos coa presidenta desta asociación, Ana Villamayor. Moi bo día.
Hola, bo día.
Primeiro, para que os coñezamos, quen formades Mar de Compostela?
Bueno, a nosa asociación chamase Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela. Estamos en activo desde o ano 2002 tamén.
Tamén, o sea, coincide.
Non sei de onde ven, pero, bueno, a nosa asociación tamén cambiou de nome varias veces. A primeira nomenclatura que tivo foi Asociación de Turismo Rural da Comarca de Tabeirós, Terra de Montes. Logo, anos adiante, como no ano 2007 ou 2008, engadiuselle o nombre Mar de Compostela. E agora, recentemente, o nome era moi longo e era Asociación de Turismo Rural da Comarca de Tabeirós, Terra de Montes, Mar de Compostela, e acortamos o nome recentemente e agora actualmente chámase Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela.
Así
xa... é o nome que nos temos.
Simplemente, lembras por que ese cambio? Por que incluir Mar de Compostela? Que promoción vos dá fora que non chegaba con Tabeirós, Terra de Montes?
Bueno, pois hai anos, nunha das asambleas da asociación, decidiuse poñer ese nome porque pola nosa cercanía ao mar e a nosa cercanía a Santiago. Entón, como a Estrada e Comarca é un punto estratégico no mapa de Galicia, que somos a zona central de Galicia e estamos tan preto de Santiago e das Rías Baixas, pois decidiuse por ese motivo poñerlle Mar de Compostela, simplemente por eso. Pero hai anos que temos ese nome.
Principalmente tedes casas de turismo rural da Estrada, de que outros concellos?
Sí, bueno, en principio era comarcal, era a Estrada, Forcarei e Cerdedo. Logo, como ben sabedes, Cerdedo pois
fusionouse con Cotobade.
Fusionouse con Cotobade e entón pois quedamos solamente a Estrada e Forcarei. A maioría das casas son da Estrada, de Forcarei temos dúas casas e o resto son todas da estrada. Bueno, son todas casas de turismo rural, non hai casas vacacionais, nin de naturaleza, nin tal, son solamente casas de turismo rural, pois rexistradas en turismo, legalmente.
Uh-huh. Vos está a funcionar venderse así en conxunto e baixo ese selo de Mar de Compostela?
Sí, bueno, de feito facemos moitas promocións ao longo do ano, promocionamos a Rapa das Bestas no mes de xullo, a Feira da Sidra no mes de xuño na estrada, facemos excursións tamén cos socios para coñecer o entorno e tamén nos poder comunicar aos nosos clientes.
Claro, recomendar os
recursos
sitios
turísticos exactamente que temos aquí de alrededor. Y sí, facemos, casi todos los meses facemos actividades en conxunto, ¿no?
Claro, e todos os turistas que quedan nunha casa rural destas, enforcarei unha estrada, unha parada imprescindible e ir ver a catedral como mínimo. Esa sí, visita bueno, sempre afán.
Sí, sí, desde logo que sí. O que pasa que nós o que tratamos de promocionar é a nosa comarca, porque claro, temos moitos recursos turísticos, somos unha comarca de interior. E entón pues, tratamos de facer rutas de sendeirismo para visitar os distintos puntos etnográficos que existen na nosa comarca. Santiago está moi vendido xa, entón pues, todo o mundo sabe que está aí ao lado e bueno, pues, a costa igual, ¿no? En verano pues, a xente tamén pregunta que cercanía temos á costa e tal, pero non só que tratamos de vender que a xente do turismo rural o que lle gusta é visitar, coñecer a naturaleza e o medio ambiente, e o que tratamos de promocionar é iso, non? Xa que somos turismo rural, pois tratamos de promocionar o rural.
Pois hoxe coñecemos a esta asociación, a Asociación Mar de Compostela, rexistrada así tamén no Rexistro Oficial da Xunta de Galicia de asociacións. Falamos de como evolucionou tamén o seu nome, Ana, así sen pensalo moito, porque non sabías desta polémica ata a chamada da COPE. Se puideses volver atrás ou se cambiases agora, elexirías Mar de Santiago en lugar de Mar de Compostela, porque o argumento do alcalde de Vilanova da Arousa é que Santiago ou San Jacobs sí que soa a nivel internacional e Compostela non é un nome tan coñecido fora de Galicia. Cambiarías, que che parece?
Non cambiaría, no. Bueno, eso é un consenso entre todos que decidimos así e bueno, pois temos o nome de Endaianos e non creo que se quixera cambiar, ¿eh? Desde logo que a nós non nos molesta nada que sea Mar de Santiago tampouco.
Pois a Asociación Mar de Compostela, con sede na Estrada, hoxe falamos do seu nome, que precisamente está a ser promocionado por distintos concellos da Ría de Arousa. Falamos disto coa presidenta da Asociación de Turismo Rural Mar de Compostela, Ana Villamayor. Moitísimas grazas por atender a chamada da cadena COPE.
Nada, gracias a vos. Bos días.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Gerard Piqué, hola Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis, ayer jugando
que gana España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gana España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
É unha das anécdotas do imprevisto que nos xurdiu nesta xornada de temporal e que quedáramos con que nos ia facer unha visita ao alcalde da Illa de Arousa e cando xa estaba en Pontevedra, pois o temporal empezaba a arrasar a illa e tiña que dar volta. Falamos co propio rexedor isleño, falamos con Carlos Iglesias. Moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Bueno, bo día por dicir algo, porque como empezou, que pasou ao longo de toda esta mañana aí ya?
Sí, pois ben, como ben decías, estaba camiño da vosa emisora cando me chamaron que se había desprendido parte do remate da cuberta da casa do concello, non? Entonces, tiven que dar volta para comprobar os desperfectos, se avisou aos bombeiros e tamén o servicio de obras estuvo traballando no tema para asegurar a zona e retirar a parte que se desprendeu, claro.
Podemos rir do asunto porque ninguén resultou ferido.
Non houve ningún tipo de incidencia nas persoas nin tampouco no patrimonio de nadie. Únicamente se desprendeu a parte da cuberta, que é a parte do remate contra as esquinas. O concello da Illa, que o edificio do concello ten cuberta plana e ten uns remates de ferro todo arredor, e foi o que se levantou polos fortes ventos. Non, xa está a zona asegurada, está perfectamente asegurada polos bombeiros, viñeron os bombeiros de Salnés e tamén os bombeiros de Pontevedra, e bueno, quedou perfectamente asegurada a zona.
Pero as planchas sí que son grandes, podrían...
Sí, son planchas que podrían facer moito desperfecto, sí.
Comentábanos...
Bueno, por sorte se actuou con tempo, os bombeiros acudiron inmediatamente, se puido traballar xa no momento do desprendemento sin que se desprendera de todo e voara para outros sitios. Pero ben,
ocurría isto sobre as 9 da mañá, que tamén nos comentaban os bombeiros que noutra rúa da Illa de Arousa pois se desprendía un canalón dunha vivenda. Houbo máis incidencias destacables?
Non, esa foi xusto, foi no mismo momento que se desprendeu a parte da cuberta daqui da Casa do Concello. Tamén se desprendeu aí un canalón dun edificio na Avenida da Ponte. Os mesmos destacamentos de bombeiros actuaron nas dúas incidencias. Agora está o servicio de obras pendiente do que poida pasar, ainda está soplando moito o vento e agora con chuvia. Bueno, estamos pendientes de lo que poida pasar en todo o término municipal, pois para que, bueno, se hai algunha incidencia, atendela ao momento.
Toman algunha medida extra, porque agárdase iso, aínda ata as 6 da tarde máis ou menos estará activa a alerta laranxa por refachos de vento de máis de 100 km/h. Hai algunha zona que se acordone ou que se pida especial precaución?
Sin especial precaución nas zonas inmediatamente costeiras, e despois tamén suspendemos as actividades deportivas ao aire libre.
Son as medidas que toma o Concello da Illa de Arousa hoxe, despois de que tamén o vento que soprou onte levase un veleiro ata a Praia do Areoso, que é case habitual na illa.
Sí, foi un veleiro da setimarista de turismo que efectivamente encallou nos aledaños do Illote Areoso, e, bueno, ante a problemática que se dou, que xusto no varamento estaba baixando a marea, pois houve que esperar ás horas da tarde, cando xa na seguinte subida, pois para reflotar moito mellor o barco, non? Nos contaron desde a cofradía que foi unha incidencia, bueno, fora de nos dar os materiais, que tamén, bueno, unha incidencia típica cando se practica navegación con estes temporais, non?
É o prezo que ten que pagar a illa pola ubicación privilexiada que ten, que os temporais non hai forma de librar.
Efectivamente, se é dun lado ou do outro, sempre toca.
Bueno, pois agardamos que continúe así, polo menos sen ser demasiado graves as incidencias que nos deixa este temporal desta xornada. Hoxe falamos de algunhas delas, como dese desprendamento de parte do tellado da Casa Consistorial da Illa de Arousa, co alcalde Carlos Iglesia. Moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos, como sempre. Gracias.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
E imos falar agora de educación e o que se pode aprender dos demais, e o que tamén podemos dar a coñecer e que aprendan de nós, de que presumir. Pois hai varios centros aquí das nosas comarcas de Pontevedra e Arousa que van participar nun intercambio de boas prácticas educativas fora de Galicia. Son da nosa comunidade únicamente 5 os centros escolares que participan nesta iniciativa, no programa que se chama Digitaliza Acción, o Instituto Frei Martín Sarmiento de Pontevedra, e no caso de Comunica Acción, o Instituto Abasella de Vilanova de Arousa. Ata ali, ata a comarca do Salnés, nos vamos porque contamos ao outro lado do teléfono coa xefa de estudos deste instituto, Rebeca García. Rebeca, moi bo día.
Hola, buenos días.
¿Es la primera vez que o centro participa en este intercambio?
Pues sí, solicitámoslo este año por primera vez, sí.
¿Cómo coñecestes o solicitalo, qué pensades que vos pode aportar?
Bueno, pues mira, o programa coñecímolo o ano pasado, cando asistimos unha compañeira mía coa que logo falaré de xe a uns encontros para coordinadores, para falar, bueno, de boas prácticas dos centros, non? E nos fomos a expoñer pues, varias cousas que fixéramos ese ano de traballos interdepartamentais que saíran moi ben. Entón, escoitamos a un centro que había participado nun programa como este. A verdade é que chamou nosa atención. Bueno, informámonos un pouco e este ano pois decidímonos a pedilo.
E a onde ides ir? Porque son centros que poden ser de Asturias, de Castela e León ou da Rioxa. Vos sí, onde vades?
Nos imos a un programa, a un de Zamora, que o espera que está por aí, o IES María de Molina, e a o IES La Laboral de Lardedo de Logroño.
Anda, a dous.
Sí, imos a dous, sí.
Para ver tamén as diferencias, porque, claro, sabemos que as competencias en educación son autonómicas, entón tamén iso pode influir en cambios, por exemplo, as oposicións son distintas, de Galicia, Castela e León ou La Rioja, pois tamén poden ser diferentes. Falamos do programa de intercambio que vos... En concreto, vos especializastes en Comunica Acción, que son exemplos no tratamento integrado de linguas e no desenvolvemento do plurilingüismo. Pero eu quería preguntarche, Rebeca, tamén por matemáticas, porque es profe de mates. Segundo os últimos datos do informe PISA, os alumnos galegos en matemáticas son dos mellores de España. Non sei se vedes eses vos resultados tamén no propio Instituto Boso de Vilanova.
Sí, bueno, a ver, en xeral... Eu creo que o cambio que houve en matemáticas, bueno, non sei se sabes, antes eran 4 horas semanais, non? Agora son 5 nos primeiros cursos da ESO, en primeiro e segundo, aumentaron, temos todos os días matemáticas, e, home, a ver, eso está claro que é un impulso, non, para que a asignatura vaya mellor, obviamente a máis horas de clase semanal, pois, bueno, máis se pode profundizar nos contidos, eu creo que os resultados son mellores. De todas formas, isto pasa a nivel estatal, non só en Galicia.
Entón,
non sei,
algo pasará aquí?
No, non sei, sí, a ver, nós non temos a varita máxica de por qué, pois, de dar, non sei, de outra forma distinta. Non creo que, eu creo, non sei se é casualidade, non sei moi ben, se o mellor, non sei, a Facultade de Matemáticas de Santiago ten que ver nesos resultados algo, non... A verdade é que non o sei. Este programa tamén está moi ben, pois, ao mellor para ver como se dan as matemáticas,
claro.
Bueno, igual que as matemáticas, todas as materias, noutras comunidades, e ao mellor, pois, bueno, atopar aí unha diferenza significativa.
Igual
é
cando
pero,
te das
bueno,
conta claro, de, oye, as miñas clases son moito mellores que as do outros.
non creo, pero bueno, non sei. ¿Cómo? Creo que hai moitísimos factores que influen nesas probas, entón, pois, non sei, este ano dous a casualidade de que foi así, e veremos, home, se houvese ao longo de varios anos, non un resultado significativo de matemáticas en Galicia, o mellor podería extrapolarse algo, pero bueno, por un ano que sexa así, pois é difícil que haxa algún elemento moi, vamos,
claro,
moi especial para
ele. Claro, agardamos que teña continuidade e que saquen boas notas os rapaces en todos, en dúbida.
Sí.
Falamos deste intercambio tamén coa coordinadora da formación do profesorado do centro. Porque agora imos falar con Uxía Nogueira, que é profesora de galego e, como dicimos, coordina toda a formación do profesorado tamén este intercambio, porque non van ser os alumnos os que vayan a outros centros de Castela e León e de La Rioja, senón que serán varios profes. Uxía, que credes que podedes aprender dos compañeiros?
Pois mira, a idea destes programas é ver como se traballan noutros centros e que outros centros vexan como traballamos aquí. Entón, cando alguén ten que enfrontarse aos alumnos para dar clase, ten que ver tamén cal é o entorno social, cultural, económico no que está traballando. Así que nós imos ir a dous centros que son moito máis grandes que o noso e veremos como traballan con outra, con outro tipo de alumnado, porque, por exemplo, no de Logroño hai ciclos de FP, no de Zamora teñen un bacharelato no que o alumnado ten unhas horas para ir á escola de idiomas. E imos ver entón, claro, claro, teñen un bacharelato no que unha hora a semana todos os alumnos teñen unha hora extra de inglés, que é a lingua que escolleron eles. É dicir, hai un alumnado de bacharelato que ten máis horas de inglés que o resto dos compañeros, pero ademais, nese programa, teñen que ir dúas tardes á escola de idiomas, que a teñen a 200 metros do instituto. Entón, é un bacharelato no que se están potenciando as linguas. Nos eso non o temos aquí, porque o noso alumnado para ir á escola de idiomas ten que ir a Vila García, claro, ten que desplazarse. Pero si é verdade que nós temos dúas linguas sempre no centro, que son o galego e o castelán, xa somos bilingües con respecto a eles. Entón, o profesorado de Logroño, de Zamora, verá como traballamos aquí as dúas linguas, por exemplo. Uh-huh. Aparte de eso, de nova metodoloxía, os recursos que temos, aprender de todas esas cousas.
Uh-huh. Por lo tanto, é unha das cousas da que podedes presumir na Basella en todos os centros, claro, de Galicia pasa, pero tedes algo en especial para potenciar ese plurilingüismo?
Sí, a ver, non é que haxa un programa en concreto, sino que dentro dos programas de formación nos que estamos, pois xa levamos un par de anos no que traballamos de maneira interdepartamental. Entón, galego, castelán e inglés sacamos proxectos adiante. Pois sacouse o Museo Minabox, ou sacouse a Taboa Periódica, un estudo que se fixo sobre o Areoso, e traballan as tres linguas. Entón, ao mellor, empezan os rapaces de primeiro da ESO en galego, logo continúan os de segundo en castelán e logo os de bacharelato en inglés. Entón, sí que estamos traballando as tres linguas dentro do propio centro, posto que nós non temos o recurso de ter a escola de idiomas ao noso lado. Estamos traballando entre varios departamentos.
Así que no voso instituto é habitual que moitas presentacións de traballos se fagan nas tres linguas de forma, sí, pois na que cadre case.
Sí, é dentro da clase, digamos, é dentro do que son os estándares de aprendizaxe, é dicir, é algo da programación. Non é que perdas clase para facer un proxecto, senón que se ti tiñas que facer se en galego había que traballar, pois a descripción, vale, pois axeitámonos a un proxecto no que os de ciencias estudan pois as especies que están en período de extinción, por exemplo.
Ajá. Seguro, sen dúbida, vai chamar moito a atención dos profesores de Zamora ou de La Rioja, pois esa convivencia en Galicia, claro, sobre todo tamén por as veces o descoñecemento que temos, como chegaranlles, claro, noticias de Cataluña e do que fan, claro, ali. Ti como lles explicarías que se conviven as dúas linguas en Vilanova en concreto?
Mira, pois eu creo que o máis fácil, o sea, o máis práctico será eso, que o van ver eles, porque eles van chegar aquí e van ver, pois, que ao mellor un profesor está dando clase de inglés na aula, pero sai e fala en galego, ou outro está dando clase de castelán e sai e fala en galego, ou que os rapaces están nunha asignatura, pois, en ciencias, están traballando en galego, pero tocou o timbre, métense co profesor de tecnoloxía, e pasan ao mellor a falar en castelán, pero siguen co mesmo traballo. Entón, hai unha normalidade total, non hai ningún tipo de conflicto no centro, na contorna, porque un fale galego, outro fale castelán, vaste adaptando ao contexto. E van ver, por exemplo, a veces os críos teñen un certo prexuicio cos profesores de galego, porque nunca nos escoitan falar castelán nas aulas. Cando cheguen esas persoas e cando entren na miña aula, eu vou nos presentar en castelán. Entón van ver que eu podo falar castelán.
Van flipar.
Claro, sí. Porque iso é o que pasa a veces nas excursións, cando vas con eles a outra comunidade e nos escoitan os profes de galego falar castelán, dinche, ah, pero ti sabes falar castelán. Claro, é que é o normal. E non hai ningún tipo de problema, porque aquí temos unha convivencia sin ningún conflicto.
Home, eu creo que
que é algo positivo para eles, non? Para a xente que ven de outras comunidades.
Claro, eu creo que o conflicto nos, témolo moi claro, que conflictos non hai. Pero sí que, por exemplo, nas, bueno, en todos, nas cidades especialmente, pero tamén nas novas xeracións, estás a perder un pouco o uso, sí, do galego. Que dicías dos corredores, a ir da clase, sí, cambiar, en, sí, xeral, os nenos no Instituto da Basella falan máis castelán ou galego?
Sí, castelán. Mira, hoxe precisamente coches nos que estamos facendo un estudo sociolingüístico en primeiro da ESO, facemos unhas gráficas de para ver que se os seus avós falan sempre galego, case sempre, case nunca ou nunca, e logo facemos o mesmo estudo con eles. E cando representan as gráficas, danse conta que na xeración dos avós a eles, o galego desapareceu. Es decir, os avós case todos falan mayoritariamente galego, mentras que os rapaces nun grupo de 12 podes atopar con un que me dixo que sempre falaba galego, un de 12. Cando os avós era ao revés, é dicir, só había tres avós que non falaban galego porque eran de fora, non eran galegos. Os avós nacidos en galego, en Galicia todos falaban galego. En un grupo pequeno de a metade de primeiro da ESO, de 12 alumnas, só unha dixo que falaba sempre galego na casa, o resto non. E cando chegan ao instituto, ademais moitas veces cambian, ou polos amigos, ou nas actividades extraescolares ou demais. É dicir, si se nota que se está perdendo o galego, aquí en Vilanova en concreto.
Pois van poder coñecer a realidade dun municipio galego como Vilanova de Arousa, outros centros de La Rioja e de Zamora tamén. Van poder ver como os nenos aprenden galego e castelán con total normalidade, sen maior complicación, e ademais como traballan no centro engadir unha lingua extra, neste caso o inglés. Van poder aprender os profesores de como traballan fora, porque fora de Galicia van ir a coñecer esas boas prácticas de outros centros, e tamén virán aquí eses profes a coñecer o traballo do Instituto Abasella. Hoxe falamos coa xefa de estudos deste instituto e tamén coa coordinadora da formación do profesorado. Uxía Nogueira, Rebeca, moitísimas grazas ás dúas.
Gracias a vos. Gracias por poñerse en contacto con nós.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
Hola.
Pues mejor que solos, en compañía, se aprende mucho más, como nos contaban desde este instituto de Vilanova, que están pendientes de que les fijen la fecha, porque el plan sí que lo tienen, pero todavía la consellería y se tienen que poner de acuerdo para ver cuándo van a Zamora y La Rioja y cuándo vienen aquí los profes de fuera. Vamos a hablar de aprender también, pero ya no en la escuela, sino para todos. Hay una charla preparada este domingo en Pontevedra muy interesante para todos aquellos que tengáis mascota, en concreto perro y también mascotas exóticas. Porque se van a resolver dudas sobre la alimentación, se van a desvelar las dietas más saludables para nuestras mascotas. Por ejemplo, se plantea una duda. ¿Un perro es omnívoro, come de todo, o es un carnívoro adaptado, porque le damos de comer carne? Pues se va a poner un poco de luz sobre estas dudas que pueden surgir sobre la alimentación de perros y de animales exóticos. El domingo a las 5 de la tarde en la Casa Azul del Concello de Pontevedra, la Asociación Educativa y Cultural Animais do Mundo, en colaboración con Quesar Educación Canina y el Ayuntamiento, pues van a ofrecer este curso para todos aquellos propietarios de mascotas de Pontevedra.
Ya estoy lejos, no quedo ni el reflejo, búscame en el espejo.
Bueno, de Pontevedra o no, pero aquí en la capital se va a celebrar. Eso sí, hay límites gratis la actividad, pero hay límite para poder participar de 30 personas. Hay un correo electrónico info@aecamgalicia.com para ponerse en contacto con los organizadores y así poder reservar la plaza para participar en esta charla pues tan curiosa sobre la alimentación de los perros. Todo eso te contamos en este 16 de enero, en el que el alcalde de Pontevedra nos acaba de confirmar que mañana los dos grupos en el gobierno municipal de Pontevedra, BNG y PSOE, presentarán los presupuestos de 2020, que aunque sumen mayoría los dos partidos políticos en ese gobierno bipartito, no han podido llegar a acuerdos o han tardado en cerrar esas cuentas para poder empezar enero con los presupuestos aprobados. Será previsiblemente en febrero. Cuando se aprueben, de eso no hay duda, aunque se admitirán algunas sugerencias de los grupos de la oposición, de Partido Popular y de Ciudadanos. es una de las noticias del día. Mañana se conocen los presupuestos de Pontevedra, que nos ha adelantado aquí en este mediodía en Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores. Otra novedad, que hay un tercer implicado en ese... en esa polémica entre Mar de Santiago, Mar de Compostela, pues en Aestrada también pelean por su Mar de Compostela. Te lo contamos en esta sintonía y en nuestra web cope.es/Pontevedra. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Las dos, la una en Canarias.